Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 3 жніўня. Нашы тэмы. Міхаіл Бабіч стане амбасадарам Расіі ў Беларусі, заявіў уплывовы дэпутат Дзяржаўнай думы. Падаткавікі вярнулі 23 тысячам беларусаў збор за дармаедства. Белстат склаў спіс самых чыстых рэк Беларусі, але ён недакладны. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Міхаіл Бабіч яшчэ не зацверджаны амбасадарам Расіі ў Беларусі, але ў Крамлі ўжо збіраюцца надаць яму яшчэ адзін афіцыйны статус. Дыпламатычную працу Бабіч будзе сумяшаць з пасадай спецпрадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць расійскія СМІ са спасылкай на ўласныя крыніцы ў Крамлі. Фактычна, гэта азначае, што Бабіч так ці інакш прыедзе працаваць у Беларусь не амбасадарам, дык спецпрадстаўніком Уладзіміра Пуціна. У 2016 годзе Масква хацела прызначыць Міхаіла Бабіча паслом ва Ўкраіне, але ўкраінцы прымаць яго адмовіліся. Па словах дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, найперш таму, што Бабіч не выглядае чалавекам дыялогу. Цытата.
Бабіч выглядае знарочыста ваенным, як такі элемент гібрыднай вайны, без усялякага ўпрыгожвання. Я не думаю пры гэтым, што ў Беларусі пагрозы ад Бабіча будуць мець такі ж характар, як ва Украіне. Хаця б таму, што характар расійска-украінскіх і расійска-беларускіх адносін, безумоўна, розны.
Лічыць украінскі палітолог Яўген Магда. Тым часам намеснік старшыні камітэта Дзярждумы па справах СНД Канстанцін Затулін у каментары Еўрарадыё распавёў, што зацверджанне Міхаіла Бабіча амбасадарам у Беларусі адбываецца ў звычайным рэжыме, а шуткі, што ў Мінску не хочуць прымаць дыпламата, не адпавядаюць рэчаіснасці.
Нынешні пасол Расіі Беларусі Александр Суриков тоже является спецпредставителем президента. Когда дело касается Белоруссии, чтобы повысить значимость и статус посла, как правило, он облекается еще и полномочиями спецпредставителя президента. Идет нормальная, насколько я понимаю, процедура согласования кандидатуры посла, и завершится она указом президента в назначении того или иного человека послом.
Заявіў Канстанцін Затулін. Па словах расійскага дэпутата, калі Бабіч і не стане паслом у Беларусі, то толькі ў выпадку непрадбачных сітуацый, калі ў яго ударыць маланка ці здарыцца нейкі іншы прыродны форс-мажор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Сёлета падатковая інспекцыя разглядзела больш за 23 тысячы заяў ад беларусаў, якія захацелі вярнуць выплачаны збор за дармаедства. Агулам дзяржава вярнула дармаедам амаль 7,5 мільёнаў рублёў, паведамляе Тутбай са спасылкай на Міністэрства па падатках і зборах. Усяго збор на дармаедствам заплатілі 54 тысячы чалавек. Бюджэт атрымаў ад іх больш за 16 мільёнаў рублёў. Дэкрэт нумар 3 Александра Лукашэнкі прывёў да масавых пратэстаў у весну мінулага года і мноства гарадоў Беларусі. Пасля гэтага дзеянне дэкрэта было прыпыненае. Сёлета 25 студзеня Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 1. У новы дакумент не ўвайшоў збор грошай з людзей, якія не працуюць, а людзі, раней прызнаныя плацельшчыкамі гэтага збору, былі вызваленыя ад яго выплаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна пятніцы. Крымскі татарын Ватан Карабаш падпаліў сябе, пратэстуючы супраць самавольства ўладаў. Актывіст абліўся гаручай сумесю і падпаліў сябе ў цэнтры Сімферополя. Прысутным вакол людзям удалося патушыць падпаленую вопратку актывіста. Тым не менш, пазней яго шпіталізавалі ў 6-ю гарадскую бальніцу. Карабаш пратэстуе супраць будаўніцтва района «Крымская ружа» пад Сімферополем. Яго плануецца ўзводзіць на месцы, дзе стаяць дамы крымскіх татар. На думку ўладаў, будынкі стаяць незаконна. 2 жніўня сілавікі выціснулі пратэстоўцаў з будаўнішай пляцоўкі. Потым прыехалі рабочыя і пачалі ўсталёўваць плот. Затрыманняў актывістаў не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Умовы спісання грошай пры аплаце банкаўскай карткай у мінскім метро мяняюцца, паведамляе прэс-служба метрапалітэна. Цяпер некалькі аплатаў, учыненых на працягу 48 гадзін, будуць аб'яднаныя ў адну транзакцыю з адначасовым спісаннем з рахунку. У метро кажуць, што цяпер у адну транзакцыю можна будзе аб'яднаць не больш за 3 паспяховыя аплаты праезду. Аплачваць праезд у метро банкаўскімі карткамі стала магчыма на ўсіх станцыях метро з 12 чэрвеня. Па звестках работнікаў метрапалітэна, за няпоўныя 2 месяцы пасажыры аплацілі праезд такім спосабам больш за 1 мільён разоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што «Белстат» склаў спіс самых чыстых рэк Беларусі. Яго ўзначальвае «Заходняя дзвіна», у якой навукоўцы знайшлі ўсяго 2,5 мг нітратаў на 1 літр вады. Далей у спісе ідуць Прыпяць, Сож, Дняпро і Вілія. Самай жа бруднай ракой Беларусі сёлета назвалі «Свіслач», на якой стаіць Мінск. За ёй размясціліся Бярэзіна, Нёман, Заходні Бух і Мухавец. А пра тое, наколькі можна давяраць такім дадзеным Белстата, высвятляў Алексей Карпека.
Штогод Белстат выдае статыстычны зборнік па ахове навакольнага асяроддзя, дзе распавядае, якія гарады, рэкі і азёры найбольш брудныя. Каардынатар праектаў Цэнтра экалагічных рашэнняў Наталля Парэчына лічыць, што такого роду статыстыка не дае рэальнай карціны забруджвання вод.
К сожалению, вот эти нормы у нас устанавливаются тоже государственными службами. В принципе, это количество, это в пределах установленной нормы. И когда мы говорим про конкретное содержание в конкретной точке какого-то химического вещества, оно буквально в следующий же момент может измениться, потому что происходит дополнительное вливание, например, других загрязняющих веществ. Или, наоборот, идет приток реки, который разбавляет эту воду, и тут же концентрация меняется.
Больш дакладнай будзе інфармацыя па стане жывых арганізмаў у вадзе. Па іх стане, па ступені іх прыгнечнасці можна судзіць, якія нагрузкі адчувае тая ці іншая рака.
Гораздо правильнее будет оценивать состояние водоема, неважно река или озеро, методом биоиндикации, то есть по тем живым организмам, которые обитают в данном водоеме. Это могут быть беспозвоночные, это могут быть растения, водоросли. И вот о том, насколько они в угнетенном состоянии или наоборот в здоровом, хорошем состоянии находятся, можно судить, какие нагрузки испытывает та или иная река.
Наталья Парэчына тлумачыць, что 7 мг нітрату у 1 літр воды – это не небезпечно. Але калі такая концентрация бывает только один. Один раз в год. Калі ж гэтыя 7 мг нітратаў кожны дзень, то гэта ўжо дрэнна.
Любой жывы арганізм, неважна, беспазваночны, там какое-нибудь насекомае или это будет рыба, может отравиться от большой дозы разового слива каких-либо загрязняющих веществ. Или если наоборот будут длительные попадания малых доз загрязняющих веществ, но в одном и том же месте. И животные тоже могут погибнуть в таком случае в водоёме.
За апошнія 5 гадоў топ-5 самых брудных рэк амаль што не змяняўся. Рэкі ў гэтым спісе мяняюцца толькі месцамі. У гэтым годзе самай бруднай ракой стала Свіслач, сунучы з чэмпіёнскага месца Бярэзіну. У мінулым годзе Свіслач была на 3-ім месцы па змесце небяспечных рэчываў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.